Cartea pe casete. Pentru a veni în întâmpinarea celor care n-au avut prilejul să cumpere cartea de curând tipărită în țara noastră, cu titlul Planeta în așteptarea ultimului mesaj, având și titlul suplimentar Experiențe cu Dumnezeu, experiențe cu oameni, m-am gândit să le ofer posibilitatea tuturor celor interesați să o asculte pe casete. Prețul extrem de scăzut al casetelor a fost fixat cu scopul recuperării cheltuielilor destinate pentru multiplicarea și răspândirea mesajelor evanghelice, fără să se urmărească vreun profit financiar în favoarea autorului. O altă motivație pentru care am întreprins această acțiune a fost necesitatea de corectare a unor greșeli săvârșite de tipografie. Prin scrierea greșită a unor cuvinte și propoziții aflate în conținutul cărții, îngreunându-se astfel înțelegerea corectă a subiectelor. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți aceia care m-au sprijinit în această lucrare destinată pentru folosul tuturor. Planeta în așteptarea ultimului mesaj. Experiențe cu Dumnezeu, experiențe cu oameni. Destinată tuturor confesiunilor creștine. Introducere. Majoritatea teologilor aparținători confesiunilor creștine din timpurile moderne, exceptând pe cei din mișcările de trezire cu nuanță carismatică, împărtășesc convingerea că experiențele oamenilor cu Dumnezeu menționate în Sfânta Scriptură, concretizate prin revelații, vedenii de noapte, răpiri sufletești, întâlniri cu îngeri în stare de veghe și comunicarea din partea lui Dumnezeu pe calea viselor, s-ar fi încheiat în perioada canonizării cărților biblice nou-testamentale. Ei consideră că odată cu încheierea acestora, Dumnezeu, după ce și-a descoperit planul de mântuire prin adevărul scris cu privire la mântuirea oamenilor, n-ar mai avea motive să se descopere în modul în care s-a descoperit purtătorilor lui de cuvânt care au trăit în trecutul îndepărtat. Plecând de la ideea că Sfânta Scriptură, care poartă pecetea inspirației Duhului Sfânt cu valoare universală, este suficientă pentru a-i conduce pe oameni la mântuire, fără să se mai simtă nevoia unei călăuziri speciale din partea lui Dumnezeu. Nu se exclude totuși posibilitatea ca și în zilele noastre Dumnezeu să se reveleze unor categorii de oameni dacă acestora li s-a făcut o chemare specială fiind folosiți de Dumnezeu, fie chiar și în mod temporar, ca niște simple unelte pentru îndeplinirea unor lucrări speciale în vederea salvării celor ce-l caută cu inimă sinceră. Autorul acestei lucrări, în contactul pe care l-a păstrat în permanență cu diferite nuanțe confesionale, a observat în scurgerea timpului o anumită mutație favorabilă în recunoașterea valorică a unor experiențe cu Dumnezeu care prin conținutul și semnificația lor pot aduce învățătură, zidire și îmbărbătare trupului lui Hristos, care este biserica. Motivația este justificată și de faptul că anumiți oameni credincioși care au obținut rezultate bune în lucrarea lui Dumnezeu au avut asemenea experiențe chiar și în situația când unii dintre ei s-au dovedit refractari față de asemenea experiențe, considerându-le doar ca pe niște efecte de ordin psihologic sub influența specificului doctrinar în care au fost educați. În timpurile noastre moderne, prin aberațiile multor confesiuni creștine sau pseudo-creștine, cu nuanță de orientare carismatică, s-a creat impresia că aceste pretinse experiențe cu Dumnezeu nu pot fi puse pe seama realității, întrucât ele s-au produs nu numai cu oameni integri din punct de vedere spiritual și moral, ci și cu oameni care prin modul lor de viață au fost compromiși din toate punctele de vedere. Dacă aceasta este realitatea zilelor noastre, după ce fel de criteriu se mai pot recunoaște revelațiile care vin din partea lui Dumnezeu? Această realitate verificată pe terenul confesiunilor creștine și pseudo-creștine, de fapt, nu constituie o noutate surprinzătoare, ci mai degrabă un fapt care se repetă la infinit. Începând cu lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin Moise, apoi prin pleiada prorocilor, iar mai târziu prin misiunea Mântuitorului, care s-a prelungit prin lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu prin apostoli, ajungând până în zilele noastre, diavolul a reușit, folosindu-se de uneltele lui, să producă o mare confuzie, imitând lucrările Domnului. Saducheii, nerecunoscând autoritatea prorocilor, și în special a celor mesianici, susțineau din punct de vedere teologic și doctrinar că Dumnezeu s-a revelat lui Moise, care a fost călăuzit în misiunea sa ca eliberator al neamului, fiind apoi inspirat de Dumnezeu în calitatea de legislator. După încheierea Torei, spuneau ei, reprezentând cele 5 cărți ale Vechiului Testament, Dumnezeu n-ar mai fi avut motive să se reveleze și altor oameni, întrucât învățăturile Torei erau îndestulătoare pentru educația spirituală a poporului. Această considerație de ordin doctrinar, speculativ, îi determină pe Saduchei să respingă autoritatea celorlalte cărți profetice ale Vechiului Testament, chiar dacă acestea coincideau cu învățăturile Torei. Astfel, din pricina înmulțirii prorocilor mincinoși, care le proroceau izraeliților fără ca ei să fie trimiși din partea lui Dumnezeu, operând cu abilitate doar în câmpul psihologic, reușind să speculeze credulitatea oamenilor lipsiți de cultură, saducheii făceau greșeala de a-i exclude printr-o clasificare eronată și pe prorocii Domnului, cărora fariseii le acordau o deosebită importanță. Ca orientare generală pentru recunoașterea lui Dumnezeu și pentru mântuirea neamului omenesc, dacă învățăturile Sfintelor Scripturi, ca și învățăturile Torei pentru izraeliți, ne sunt mai mult decât îndestulătoare, ce rost ar mai avea o experiență suplimentară câștigată pe calea revelației? Cu siguranță că aceasta nu mai poate avea scopul să completeze adevărul scripturilor atot cuprinzătoare, ci doar să aducă o lumină suplimentară proiectată asupra scripturii pentru favorizarea unei înțelegeri cât mai apropiate de adevăr, dinamizând și orientând activitățile speciale din viața copiilor lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dacă mai există încă o parte considerabilă dintre credincioșii timpurilor noastre, care nu este pregătită să accepte niciun fel de comunicări speciale ca venind din partea lui Dumnezeu, fie ele și cu valoare universală, aceasta se datorează faptului că mulți dintre credincioșii care au avut asemenea experiențe și s-au bazat pe surse inspirative, acceptându-le fără să le verifice din punct de vedere biblic, în cele din urmă au sfârșit prin eșecurile cele mai compromițătoare. Majoritatea cazurilor care s-au ivit se datorează faptului că mulți dintre credincioșii cu orientare carismatică se bazează pe visuri, vedenii de noapte sau alte experiențe de ordin psihologic, socotindu-le ca mesaje venite din partea lui Dumnezeu, fără să facă o distinție corespunzătoare între ceea ce este omenesc și divin. Dacă majoritatea covârșitoare a visurilor vin din mulțimea gândurilor noastre zilnice și sunt considerate de către înțeleptul Solomon ca o deșertăciune, constituind un fenomen prin care se descarcă tensiunile psihice acumulate în starea de veghe și de activitate a omului, aceasta nu exclude posibilitatea fundamentată pe adevărul biblic, în sensul că Dumnezeu a comunicat în repetate rânduri, descoperindu-și planurile și călăuzindu-i pe credincioșii aflați în situații speciale, chiar și pe calea viselor. Astfel, dacă cercetăm Sfânta Scriptură, vom afla o mulțime de vise prin care Dumnezeu i-a înștiințat pe oameni. Printre cele mai importante sunt următoarele. Visul lui Iosif, Geneza 37:5. Visul lui Faraon, Geneza 41:1. Visul lui Solomon, 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 5. Visul lui Nebucadnețar, Daniel, capitolul 2, începând cu versetul 1. Visul magilor, Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 12. Visul lui Iosif, prin care a fost înștiințat de Dumnezeu să-l ia pe pruncul Iisus și pe mama lui și să fugă în Egipt. Matei, capitolul 2, versetele 13 și 14. Din cele menționate mai sus, rezultă că Dumnezeu, în unele împrejurări, a comunicat pe calea viselor nu numai cu oamenii credincioși, ci chiar și cu aceia care au trăit înstrăinați de El. Pentru zilele din urmă, Dumnezeu a făcut o făgăduință specială care avea să se împlinească începând cu era creștină, de la formarea primei biserici, rămânând valabilă până la cea de a doua venire a Mântuitorului. Astfel, în cartea profetului Ioel, în capitolul 2, cu 28, aflăm următoarele. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Dacă această făgăduință este considerată în împlinirea ei prin revărsarea Duhului Sfânt în ziua de Rusale, la care se referă Apostolul Petru în Fapte, capitolul 2, versetele 15 până la 18, concluzia logică ne conduce la convingerea că atât timp cât Duhul Sfânt își face prezența în Biserica creștină, constituind această sursă de inspirație și de comunicare, vor fi prezente și lucrările pe care El le face prin intermediul cadourilor sale, cuprinse în făgăduința lui Dumnezeu. Visurile care vin din mulțimea gândurilor, derulându-se de cele mai multe ori în mod haotic, producându-se astfel descărcarea tensiunilor psihice, nu pot fi reținute în memoria conștientului, ștergându-se într-un timp foarte scurt. După revenirea la starea de veghe, în cele din urmă dispar cu desăvârșire. Impresiile și senzațiile pe care le încercăm în timpul unor astfel de vise sunt și ele de foarte scurtă durată, lipsindu-le capacitatea de a se imprima pentru o durată mai lungă în structurile și mecanismele noastre psihice, pentru a putea produce un efect cu valoare de permanență în atitudinea oamenilor. Visurile care vin din partea lui Dumnezeu, în general, spre deosebire de cele care vin din mulțimea gândurilor, se derulează într-o ordine desăvârșită. Reprezentarea acestora, prin frumusețea simbolică a ideilor, le oferă capacitatea să se înregistreze nu numai în memoria vizuală, ci tălmăcindu-și sensurile cele mai profunde ale mesajelor pe care le transmit, îi îmbogățesc pe oameni cu o mulțime de cunoștințe, privind relațiile lor cu Dumnezeu și cu semenii, determinându-i să-și schimbe atitudinea, coordonându-le în același timp inițiativele și acțiunile, în funcție de situația specială a fiecăruia dintre ei. Acestea pot exercita o influență pozitivă asupra credincioșilor, nu numai pentru câteva clipe, ci pentru lungimea unei vieți care poate deveni și mai roditoare în părtășia cu Dumnezeu, spre folosul celor mai mulți. în sensul pozitiv această cale de comunicare prin experiența viselor și vedeniilor de noapte, credincioșilor li se cere o maximă prudență și aceasta pentru că în experiența îndelungată a neamului omenesc s-au ivit situații în care diavolul, vrând să creeze confuzie în mințile oamenilor, dacă n-a reușit să-i biruiască, ispitindu-i în starea de trezie, el a reușit nu de puține ori să-i câștige de partea lui prin intermediul viselor, în care și-a făcut prezența prin duhul înșelăciunii, deghizându-se uneori într-un înger de lumină. Astfel, el a reușit să-și îndeplinească scopul, ispitindu-i pe oameni, fie prin descurajare, fie prin înzestrarea unora dintre aceștia cu însușiri deosebite, predispunându-i pierzării. În lucrarea de față vor fi prezentate și câteva din experiențele amare care poartă stigmatul și pecetea ispititorului. Apostolul Petru, căzând într-o răpire sufletească, fiind pe acoperișul casei din Iope, aflat pe coasta Mediteranei, nu s-a grăbit să se supună glasului care i-a vorbit, îndemnându-l să taie și să mănânce. Abia după ce fața de masă s-a coborât pentru a treia oră și după ce Duhul Sfânt i-a zis, du-te și nu te împotrivi, el s-a supus voinței lui Dumnezeu, obținând rezultatul maxim. Fapte, capitolul 10, de la versetul 9 la 20. Aceleași confuzii se pot produce și cu experiențele vedenilor de noapte, inclusiv în răpirile sufletești, în care credincioșii pot avea trăiri de o excepțională valoare spirituală. Trăind într-o lume coruptă din punct de vedere spiritual și moral și contaminată din punct de vedere ideologic, sub influența duhurilor înșelătoare, dacă nu rămânem în permanență la postul de veghe, există pericolul iminent să fim induși în eroare. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu și vor face multe minuni și semne nemaipomenite. Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Matei, capitolul 24, versetul 24. Trăind în această lume atât de confuză, numai o cunoaștere temeinică a Scripturilor, însoțită de o călăuzire permanentă din partea Duhului Sfânt, ne poate ajuta să discernem ceea ce vine din partea lui Dumnezeu, ceea ce vine din partea oamenilor care operează în câmpul psihologic și ceea ce aparține diavolului și slujitorilor lui, cărora încă li se oferă libertatea să facă minuni și semne, răspândind o lumină ucigătoare, prin cunoștințe și practici oculte furnizate oamenilor pe calea nepermisă de Dumnezeu. Dacă există visuri lipsite de valoare, care vin din mulțimea gândurilor și din tensiunile sufletești, există și vedenii sau așa zise răpiri sufletești care pot fi produsul trăirilor noastre emotive, duse până la punctul extrem, fără ca acestea să poarte pecetea inspirației divine. Astfel de trăiri psihologice, încă destul de frecvente în viața credincioșilor, n-au darul nici să-i învețe pe oameni, nici să-i zidească din punct de vedere spiritual, întrucât ele sunt lipsite de conținutul unui mesaj deslușit. Limitându-se doar la imagini și reprezentări pe care credincioșii aflați în stadiul copilăriei spirituale le pot percepe considerându-le ca lucrări duhovnicești, fără ca ei să conștientizeze faptul că în urma unor astfel de trăiri nu se poate obține niciun fel de progres, nici pentru cei ce le practică și cu atât mai puțin pentru cei ce le savurează. Concluzia logică finală care se desprinde în urma unei astfel de analize succinte, privind aspectele negative ale subiectului nostru, nu trebuie să împieteze starea noastră de conștiință, afectându-ne convingerea, ci dimpotrivă, aceasta va trebui să constituie un semnal de alarmă pentru a ne consolida poziția, întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă s-ar face o investigație cu toată minuțiozitatea asupra erorilor trăite de către neamul omenesc în scurgerea timpului, inclusiv înșelăciunile diavolului, începând din grădina Edenului și până în zilele noastre, n-ar trebui să ne lăsăm ispitiți pentru a pune la îndoială împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, concretizate în viața și experiența copiilor săi, în conformitate cu adevărul Scripturilor. Astfel, experiențele oamenilor lui Dumnezeu, menționate în Vechiul Testament, au avut menirea să rezolve problemele mântuirii neamului omenesc, fiind împărțite pe două planuri. Primul dintre acestea reprezintă scopul principal pentru care Dumnezeu s-a descoperit oamenilor pe calea revelației. Era justificat prin aceea că El voia să le facă de cunoscut starea lor de fapt, privind originea vieții, relațiile lor cu Creatorul, precum și cu privire la planul de mântuire a oamenilor din toate timpurile, având o valoare universală, fiind cuprins în contextul Scripturilor. În cel de al doilea plan, revelațiile din partea lui Dumnezeu se refereau la probleme strict particulare legate de activitatea unor oameni chemați în slujba lui Dumnezeu. Astfel, de cele mai multe ori, în situațiile speciale pe care le-au trăit anumiți credincioși, cerând călăuzirea din partea lui Dumnezeu, ei au primit răspunsul prin multiplele căi și experiențe nemijlocite menționate mai sus. Această călăuzire cu valoare strict particulară nu poate fi exclusă din punct de vedere biblic, întrucât în toate timpurile copiii lui Dumnezeu au simțit nevoia de această călăuzire, cerându-i sfatul pentru a se conforma voinței lui. Fiecare dintre ei au primit răspunsul din partea lui Dumnezeu pe o cale cu totul deosebită, aleasă de Dumnezeu, în funcție de nivelul spiritual și de condițiile existente ale fiecăruia dintre ei. Ceea ce devine deosebit de interesant în acest domeniu este faptul că foarte mulți dintre credincioșii din zilele noastre, care împărtășesc din punct de vedere doctrinar convingerea că Sfânta Scriptură, fiind îndestulătoare, n-ar mai fi justificată prezența revelațiilor, punându-le sub semnul întrebării din punct de vedere valoric, totuși, o bună parte dintre aceștia au trăit asemenea experiențe fără ca ei să le fi dorit și cu atât mai puțin să le fi căutat. S-au stimulat prin autosugestionare, așa cum se întâmplă cu foarte mulți credincioși din mișcarea carismatică. Spontaneitatea și surpriza neașteptată pe care Dumnezeu le rezervă pentru copiii săi, reprezentând un surplus de siguranță în clasificarea corectă a valorilor, ne întărește convingerea că Dumnezeu, care este infinit, nu se lasă încorsetat în tiparele noastre de gândire doctrinară, ci luând inițiativele cele mai surprinzătoare, ne dezleagă de sistemele noastre deficitare în gândirea teologică. Uneori, această sursă revelatoare este capabilă să transmită potențialul de cunoștințe spirituale într-un timp record, ceea ce pe calea naturală de studiu ar necesita eforturi care trebuiesc depuse pe lungimea unei vieți. Dovedindu-se net superioare și din punct de vedere calitativ, aceste revelații poartă pecetea unei profunzimi inaccesibile pentru gândirea naturală omenească. Apostolul Pavel, referindu-se la sursa din care el a fost inspirat, le scrie corintenilor: căci am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. 1 Corinteni 11:23. Amintind aceasta, nu putem crede că apostolul Pavel ar fi renunțat la studierea Scripturilor, bazându-se doar pe cuvântul revelat în mod special din partea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, el considera valorile experiențelor cu Dumnezeu doar un mijloc de completare a golurilor noastre cognoscibile, precum și de corectare a erorilor în interpretarea Sfintelor Scripturi, la care chiar și cei mai bine intenționați credincioși, cunoscători ai adevărului fundamental, pot fi expuși fără ca ei să conștientizeze. În zilele noastre, literatura creștină abundă în descrierea unor experiențe de ale oamenilor, cu diverse nuanțe spirituale, începând cu manifestările de ordin strict psihologic, până la cele mai fantastice performanțe cu nuanță ocultă, prin care se pot produce nu numai întâlniri cu îngeri, ci și miracole nemaipomenite, săvârșite în fața unei mulțimi de oameni care este captată și dirijată în sensul opus voinței lui Dumnezeu. Această realitate tulburătoare nu ne îndreptățește să excludem posibilitatea existenței unor experiențe autentice, care prin conținutul și valoarea lor spirituală posedă harul să ne dăruiască o și mai puternică încredere în adevărul Scripturilor, pe de o parte, cât și în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. În concluzie, pentru că astfel de experiențe s-au mai produs și în zilele noastre, în viața multor copii ai lui Dumnezeu, a căror sinceritate nu poate fi pusă la îndoială, ni se cere din partea lui Dumnezeu o și mai mare flexibilitate în fixarea unor convingeri personale sau în educarea credincioșilor, necesitând o anumită modificare a părerilor fixiste, susținute cu încăpăținare de către cei care n-au avut acces în această sferă experimentală binecuvântată de Dumnezeu. Reamintindu-ne că saducheii care trăiau pe vremea Mântuitorului, fiind erudiți în cultură, prin îmbinarea și sincretismul concepțiilor filozofice, erau capabili să excludă cu desăvârșire orice lucru, negându-i cu încăpăținare existența pentru simplul motiv că nu li se potrivea cu doctrina. Vedem, prin urmare, cum necredința și îndoiala s-au înrădăcinat în așa măsură în modul lor de gândire, încât ei nu mai puteau crede nici în învierea morților, nici în existența îngerilor care s-au revelat în atâtea rânduri, atâtor categorii de oameni, în scurgerea timpului. Dacă saducheii și-ar fi mărturisit convingerile sau îndoielile lor personale, prezentându-le ca pe niște păreri omenești, n-ar fi produs dezastrul căderii spirituale al neamului iudeu, care, bazându-se pe teologii de vârf ai religiozității, au fost înstrăinați de Dumnezeu. Ateismul nedeclarat al saducheilor transpare din însăși contradicțiile lor doctrinare. Deși recunoșteau autoritatea Torei scrisă de Moise, totuși ei declarau cu fermitate și cu pretenția unei competențe teologice că nu există nici îngeri, nici înviere dintre cei morți. Iar pe de altă parte, din motive strict utilitare, ei îl recunoșteau pe Avraam și declarau că Moise a fost trimisul din partea lui Dumnezeu. Dacă nu există îngeri, în mod implicit se poate înțelege că Avraam ar fi avut o simplă halucinație și n-ar fi avut pe cine să găzduiască la stejarul din Mamre. Geneza, capitolul 18. Aceeași considerație rămâne valabilă și pentru îngerii care au intrat în casa lui Lot, iar după nimicirea Sodomei și Gomorei, ei s-au întors în lumea spirituală. Dacă nu există îngeri, nici fondatorul legislației iudaice n-a împărtășit o soartă mai bună. În cartea Exod, capitolul 3, versetul 2, se relatează că îngerul Domnului s-a arătat lui Moise în mijlocul rugului aprins. Dacă nu există îngeri, cine s-a prezentat în flacăra rugului? Dacă însuși Moise a făcut această mărturisire, atunci, după concepția saducheilor, care neagă existența îngerilor, Moise a mărturisit un neadevăr, ceea ce este greu de presupus. Ori i s-a năzărit printr-o halucinație prezența îngerului, care nu poate fi pusă pe seama realității, ceea ce ar fi devenit și mai păgubitor pentru principiile de credință ale iudaismului. Pe această bază teologică, saducheii subminau nu numai autoritatea Torei, despre care declarau că este cartea de căpătâi a poporului, ci toate celelalte cărți ale profeților din Vechiul Testament, în care se descriau întâlniri cu îngeri sau alte categorii de revelații cu privire la învierea morților și la existența lumii spirituale. Aceeași responsabilitate o poartă și teologii timpurilor noastre, care își permit să-și formuleze anumite convingeri personale, prezentându-le apoi ca pe niște adevăruri absolute în numele lui Dumnezeu, având pretenția unei tălmăciri corespunzătoare întemeiată pe adevărurile Scripturii, semănând o și mai mare confuzie. Cine are urechi de auzit să audă. Scopul revelațiilor cu valoare strict particulară urmărește călăuzirea credinciosului aflat în situații speciale. Fiecare copil al Domnului se mișcă în orizontul său propriu de înțelegere și cunoaștere. Prin multiplele posibilități de comunicare, Duhul Sfânt ne poate oferi posibilitatea de înțelegere a lucrurilor într-o altă dimensiune, privită cu ochiul lui Dumnezeu. Un credincios autentic, într-o asemenea trăire, poate ajunge să înțeleagă lucruri duhovnicești pe care nu le-ar fi putut înțelege în nici o altă împrejurare a vieții, oricât ar fi fost de studios. Este deosebit de important ca noi să putem înțelege ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și să putem privi, fie chiar și pentru câteva clipe, din unghiul din care privește El. Apostolul Pavel îndrăznește să scrie despre o categorie de credincioși, punându-le întrebarea: căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. 1 Corinteni 2:16. Gândul lui Dumnezeu privind o lucrare bună exprimă întotdeauna și plăcerea lui Dumnezeu. În această plăcere este implicată și partea emotivă. Printr-o revelație autentică, creștinul are posibilitatea să înțeleagă nu numai ce gândește Dumnezeu, ci și ceea ce simte, reușind astfel să trăiască la cote superioare pe ambele planuri. Aceste mijloace de comunicare pot fi comparate cu materialul intuitiv pe care îl folosim în educația copiilor, reprezentat prin imagini. Memoria auditivă nu este suficient de receptivă dacă nu este însoțită în activitatea ei și de memoria vizuală. Exemplu, în domeniul muzicii, orice melodie cântată și reprezentată prin notele de pe portativ este asimilată cu mai multă ușurință decât în cazul când ar fi auzită, fără reprezentarea simbolică a sunetelor. Ceea ce scapă memoriei auditive captează memoria vizuală și deci întreaga informație este înregistrată pe două planuri, influențându-se și verificându-se reciproc, oferind o dublă capacitate de memorare. Un fapt real care s-a constatat în viața credincioșilor și poate fi dovedit în mod statistic este acela că atât intensitatea cât și conținutul mesajelor transmise pe calea revelației sunt coordonate de Dumnezeu în funcție de creșterea spirituală a credincioșului. Pe măsură ce se realizează o anumită maturitate în experiența cu Dumnezeu, aceste revelații manifestate prin câmpul vizual, în reprezentare simbolică, cedează în favoarea revelațiilor de la nivelul spiritului maturizat, care după ce și-a învățat partitura de la un capăt la celălalt, asemenea unui maestru, nu mai simte nevoia să se folosească de memoria vizuală. În aceste condiții, oamenii credincioși nu mai trăiesc prin vedere, ci prin credință. Exceptând situațiile extreme în care ei s-ar putea găsi în anumite împrejurări ale vieții. Astfel, familiarizându-se cu partitura, cunoscând planul lui Dumnezeu și învățăturile Scripturii, prin memorarea acestora și repetarea continuă, ei devin capabili să semnaleze chiar și cea mai mică abatere în raport cu valoarea simbolului, pe care îl mai păstrează doar pentru nevoile altora aflați în procesul de formare. Ce minunat lucrează Dumnezeu! El nu face risipă de mărgăritare, ci le dăruiește fiecăruia după nevoile lui. Aceste experiențe spirituale au avut menirea să schimbe preferințele, acțiunile, precum și atitudinea oamenilor, dinamizându-le voința, pregătindu-i astfel pentru a fi gata de orice sacrificiu în slujba lui Dumnezeu. în situații cu totul speciale, când Dumnezeu plănuiește vreun lucru de importanță covârșitoare, aceste comunicări speciale pe calea revelațiilor pot constitui un imbold nu numai pentru pruncii din casa Domnului, ci și pentru cei maturizați în Hristos, pe care Duhul Sfânt îi călăuzește, îndreptându-le pașii în scopul de mântuire a oamenilor. Fapte, capitolul 10, de la versetul 11 până la 20. Fapte, capitolul 16, de la versetul 4 până la 10. Fapte, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 4. Tânărului Ionel, pentru că făcea parte din categoria credincioșilor, care pot crede numai ceea ce pot înțelege cu mintea, Dumnezeu i s-a revelat într-un mod cu totul deosebit, pentru a-l determina să poată crede și ceea ce nu înțelege cu mintea. Aceasta, de fapt, a fost motivația principală pentru care el a tăcut atâta vreme, păstrând pentru sine atâtea învățături de valoare, de teama să nu devină ridicol printr-o supraconsiderație din partea entuziaștilor, făcându-se despre el o impresie mai înaltă în comparație cu ceea ce este în realitate. Fie de a nu fi proscris din partea scepticilor, pentru a fi considerat în rândul psihopaților, care visează că zboară prin spațiul cosmic, uitând că se află cu picioarele pe pământ. Oricum, după câteva decenii de experiență, la insistențele multor credincioși care voiau să afle câte ceva despre sursa de inspirație de care se folosea în propovăduirea Evangheliei, el a mărturisit cu foarte multă reținere câteva din aceste experiențe, rugându-i pe credincioși să nu le popularizeze pentru a-i se face reclamă în mod inutil. Adevărul experiențelor din zilele noastre ne dovedește că Dumnezeu se descopere cui vrea, fără să aibă în vedere calitățile noastre firești, asemănătoare cu materia brută, ci ne privește ca pe niște produse finite modelate de mâna Lui. Un sculptor iscusit l-a rugat pe prietenul său să-l însoțească într-o incursiune pe care voia să o facă în scopul de a-și alege un material necesar pentru bustul unui rege. Ajungând la destinație, în zona unde se afla materia primă, el a început să caute cu privirea atentă, analizând configurația și structura fiecărui buștean. După ce trecuse pe lângă o mulțime de bușteni diformi, analizându-i cu privirea, deodată s-a oprit asupra unuia aflat la marginea grămezii respective. În clipele următoare își înfipse tăișul securii în capătul butucului, rostind cu entuziasm cuvintele următoare. Acesta este regele. Prietenul său a rămas uimit. Ochii lui nu vedeau decât un butuc diform și noduros, în timp ce ochii sculptorului îl vedea pe regele, ca produs finit, modelat de mâinile lui, dincolo de materia brută și diformă. Dumnezeu ne privește ca produs finit, bucurându-se de noi înainte de procesul îndelungat al modelării, slavă Lui. Primindu-se dezlegarea interioară, considerând că aceste experiențe menționate în lucrarea de față vor aduce un folos real cititorilor, Ionel s-a hotărât să și le împărtășească, având speranța că din conținutul acestora, bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu vor fi scoase în evidență într-o și mai mare măsură, în raport cu limitele noastre mărginite. Încă un cuvânt din partea autorului. Prin lucrarea prezentă, dedicată tuturor formațiunilor confesionale de orientare creștină, nu se urmărește nici profitul financiar și nici popularitatea autorului, care crede că este cunoscut și acceptat de către majoritatea comunităților evanghelice din țară. Sumele încasate vor fi destinate unui nou tiraj, împreună cu alte lucrări aflate în stadiul de pregătire, pentru folosul tuturor. Dacă, pe lângă mulțimea experiențelor pozitive și edificatoare, mi-am luat îndrăzneala să scot în evidență și câteva din aspectele negative ale mentalității unor credincioși sau formațiuni confesionale,
spunându-se lucrurilor pe nume, aceasta n-am făcut-o pentru a combate cu rea credință convingerile unor oameni și cu atât mai puțin pentru a pune sub semnul întrebării sinceritatea și bunele intenții ale multor credincioși, ci arătând că, din lipsă de maturitate spirituală, au fost înșelați, crezându-se că sunt angajați în slujba Evangheliei, dar care, prin râvna, fără de pricepere, au compromis onoarea lui Dumnezeu, semănând în inimile oamenilor necredincioși o și mai mare confuzie, devenind o pricină de potignire, nu numai pentru cei de afară, ci chiar și pentru cei de pe calea credinței. Conținutul acestei lucrări oglindește realitatea unor experiențe semnificative, cu valoare universal valabilă, îndemnându-i pe credincioși să rămână la postul de veghe pentru a nu se lăsa induși în eroare de orice vânt de învățătură, care se răspândește prin viclenia oamenilor călăuziți de scopuri nemărturisite, înstrăinate de voința lui Dumnezeu. Aflându-ne în pragul celei de-a doua veniri a Mântuitorului, în zilele de pe urmă, pe care le trăim, lupta dintre întuneric și lumină devine tot mai înverșunată. O sumedenie de proroci mincinoși, vindecători sau făcători de minuni, recomandându-se ca slujitori ai Evangheliei, acționând în câmpul psihologic, cu mijloace încă prea puțin identificate, folosindu-se de numele lui Iisus din motive strategice, îi vor înșela pe mulți dintre cei lipsiți de experiență. Matei, capitolul 7, de la versetul 15 la 23. Prin aceasta cunoaștem că trăim în zilele din urmă și cu atât mai mult trebuie să ne amintim de învățătura Mântuitorului nostru care zice: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Ioan, capitolul 10, versetul 27. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Ioan, capitolul 10, versetul 5. Scriind aceste rânduri, mă socotesc adânc îndatorat să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul și călăuzirea sa minunată pe care mi le-a dăruit din belșug, în schimbul nevredniciei mele. Paralel cu aceasta, mă socotesc îndreptățit să mulțumesc tuturor copiilor Domnului care prin insistențele lor m-au încurajat din punct de vedere moral, sprijinindu-mă în același timp și pe plan material, prin munca și contribuția lor, în vederea tipăririi acestei lucrări, care se vrea un răspuns de actualitate pentru edificarea tuturor credincioșilor evanghelici, indiferent de apartenența lor confesională. Bunul nostru Tată să-i binecuvinteze pe toți, răsplătindu-le ostenelile după îndurarea și dragostea lui nemărginită. Cititorule sau auditorule, dacă vrei să fii util în slujba lui Dumnezeu, fii generos cu semenii tăi. Împrumută-le această carte sau acest set de casete, pentru că este mult mai de folos folosirea acestora decât păstrarea lor cu grijă într-o bibliotecă particulară. Familia. Născut la 26 decembrie 1927, Ionel a văzut lumina zilei în comuna Jidvei, județul Alba Iulia. Părinții lui, fiind oameni iubitori de Dumnezeu, l-au adus pe lume, crescându-l în învățătura și morala creștină. Mama lui, Rafila, era o femeie deosebit de evlavioasă, fiind educată în principiile de credință ale Bisericii Ortodoxe. Tatăl său, Petru, era de confesiune greco-catolic. Amândoi se străduiau să facă voia lui Dumnezeu după măsura cunoștințelor pe care le puteau avea în aceea vreme. Condițiile materiale ale familiei erau dintre cele mai bune. Rafila, aflându-se însărcinată pentru a 10-a oară, avea probleme cu sarcina. Femeile binevoitoare o dojeneau în permanență pentru nechipzuința ei, îndemnând-o să-și întrerupă sarcina din pricina unei hemoragii care se ivise în mod cu totul inexplicabil. Neliniștită de starea de fapt, Rafila se rugă lui Dumnezeu, cerându-i să o ajute. Într-o noapte, pe când dormea, Dumnezeu i-a vorbit printr-un înger, zicându-i: Rafila, n-asculta de sfaturile femeilor care te-au îndemnat să-ți întrerupi sarcina. Copilul care se va naște va fi un copil sănătos și îți va produce mai multă bucurie decât ceilalți 9 pe care i-ai născut. Fericită, după ce s-a trezit din somn, Rafila observă că hemoragia i se oprise, bucurându-se de bunătatea și ajutorul lui Dumnezeu. Ce minunat este Dumnezeu! El îi ascultă și pe ortodoxi, dacă îl cheamă cu sinceritate și credincioșie. El se îngrijește de toți și le descopere la timpul potrivit calea pe care trebuie să o aleagă pentru a-l cunoaște cu adevărat. În această așteptare fericită, Rafila îl născuse pe Ionel în cea de-a 2-a zi de Crăciun. Viața familială, urmându-și cursul, avea să aducă în scurgerea timpului mai multe surprize decât s-ar fi așteptat. Din motive speciale, familia se mutase în comuna Ighișul Nou, județul Sibiu. După ce Ionel își terminase școala generală, urmând apoi la cursurile liceale din București, în experiența familiei intervenise un incident. Se convertise la neoprotestanții evanghelici unul dintre cei mai zburdalnici frățiori, tânărul Gheorghiță. Incidentul avusese loc în anul 1942. Neoprotestanții baptiști și creștini după Evanghelie colaborau în lucrarea de misiune cu o parte dintre credincioșii din mișcarea creștină Oastea Domnului, inițiată de părintele Iosif Trifa. Adunările se țineau în bisericile ortodoxe. Tânărul Gheorghiță frecventa regulat la serviciile care se țineau în biserica ortodoxă, în fiecare duminică după masă. Mișcarea Oastea Domnului cuprinsese un mare număr de credincioși care făcuseră legământ cu Dumnezeu. Printre aceștia se afla și tânărul Gheorghiță. Intrigat, preotul greco-catolic, aflând că Gheorghiță se duce la biserica ortodoxă, participând la adunările pe care credincioșii le țineau în cursul săptămânii și prin case particulare, conlucrând împreună cu neoprotestanții evanghelici, se hotărâ să ia măsurile de rigoare împotriva lui Gheorghiță, prin intermediul tatălui său, care, după cum s-a menționat, era de confesiune greco-catolic. Domnule, intervenise preotul Tarna, este de neconceput ca fiul dumneavoastră să-și părăsească religia greco-catolică. Dacă soția dumneavoastră este ortodoxă, nu-i nicio problemă. Copiii însă trebuie să urmeze religia tatălui și nu religia mamei. Vă rog să vă faceți ordine în familie, pentru că fiul dumneavoastră ar putea să influențeze și pe alți tineri din parohia noastră. Se dovedește încă o dată că oamenii de la ortodoxi nu sunt în stare să-și păstreze nici credința și nici obiceiurile. cât privește mișcarea oastei Domnului, dacă este admisă funcționarea ei în Biserica Ortodoxă, este problema lor. Dar ea a devenit o adevărată plagă și pe trupul bisericii noastre greco-catolice. Vă rog să luați în considerație gravitatea faptului, aplicând măsurile cele mai drastice pentru folosul nostru al tuturor. Mucaliții aceia s-au rătăcit de la dreapta noastră credință moștenită de la părinți, lepădându-se de Dumnezeu și de Hristos, de sfintele noastre icoane. Toate acestea le-au învățat din cărțile lor mincinoase, care nu corespund cu sfânta noastră Biblie. Sunt niște oameni stricați, care nu merită să trăiască. Luați măsuri de urgență, Domnule, până nu-i prea târziu. Nu-ți face griji, părinte, dacă astfel stau lucrurile, știu eu să mă descurc. Sărbătoarea Paștelor. Conflictul din familie. Cu prilejul vacanței de sărbătorile primăverii, tânărul Ionel venise acasă. Bucuria de a-și vedea părinții și frățiorii durase doar câteva clipe, pentru că tăticul se hotărâ să-și facă ordine în familie, conform angajamentului asumat în fața preotului Tarnă. Astfel, într-o atmosferă de tensiune, începuse interogatoriul din săptămâna Paștelor. Măi, Gheorghiță, spune-mi, te rog, ce ai de gând să faci? De ce nu mi-ai spus de legământul pe care l-ai făcut cu rătăciții aceia? Tu n-ai părinți. Pentru ce mi-ai ascuns lucrul acesta? Acum hotărește-te bine. Ori pleci de acasă și să nu mai aud în veci de numele tău, ori te lași de legea aceea stricată și de legământul pe care l-ai făcut cu pocăiții tăi. Tăticule dragă, îi răspunse Gheorghiță cu blândețe și teamă, pocăința nu e o lege stricată, ci este porunca Domnului nostru Iisus Hristos. În Sfânta Evanghelie, după Marcu, în capitolul 1, versetele 14 și 15, ni se scrie că oamenii trebuie să se pocăiască. Aceste cuvinte nu sunt cuvintele pocăiților, ci sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poftim, este mai deștept oul decât găina. O fi scris acest lucru în cărțile voastre mincinoase, dar nu poate fi scris în Sfânta Biblie. Este scris, tăticule, îmi dai voie să-ți citesc. Aruncă Biblia aceea mincinoasă. Tu nu vezi că îi lipsește crucea de pe copertă? Avea dreptate părintele Tarna, doar nu degeaba s-a făcut preot. Dânsul mi-a spus că ticăloșii aceia s-au lepădat, nu numai de Sfânta Biserică, ci și de Sfintele Taine. Hai, spune-mi odată ce vrei să faci. N-avem timp de pierdut. Nu vreau să ne prindă sărbătorile Paștelor cu supărare și nici cu ceartă. Vrei să mă asculți? Dacă nu vrei, spune-mi-o deslușit și din clipa aceasta eu nu te mai socotesc în rândul familiei. Am să te desmoștenesc. Tăticule dragă, vreau să te ascult în toate lucrurile, răspunse Gheorghiță, dar în problema credinței te rog să mă ierți, pentru că nu te pot asculta. Biblia ne spune să ascultăm de părinții noștri în Domnul, dar dacă părinții noștri, din motive de necunoștință, ne îndeamnă să ne lepădăm de învățăturile Mântuitorului, în acest caz trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de părinți. În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 10, de la versetul 32 la 39, Domnul Iisus ne spune următoarele. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa, pe noră de soacră sa și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru numele meu, o va câștiga. Poftim, Domnule! Un singur adevăr într-o grămadă de minciuni scrie în Biblia pocăiților despre cruce. Pentru care motiv Biblia voastră n-are cruce pe copertă? Preotul mi-a spus că pocăința cea adevărată este spovedania, înaintea preotului, și n-are nicio legătură cu învățăturile voastre rătăcite. Da, tăticule, pocăința cea adevărată este spovedania, însă dacă omul se spovedește în mod ușuratic, mărturisindu-și păcatele în fața preotului, continuând apoi să facă toate păcatele, fără să-și schimbe atitudinea față de Dumnezeu, spovedania lui nu-și mai îndeplinește scopul. Profetul Isaia, în capitolul 1, versetele 16 și 17, îndemnându-i pe oameni la pocăință, le-a zis: spălați-vă deci și curățiți-vă, luați de dinaintea ochilor mei faptele voastre rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați să faceți binele. Iar cu privire la cei ce mergeau la templul din Ierusalim, profetul Ieremia, în capitolul 7, de la versetul 8, la versetul 10, le scrie: dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți, apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși după aceea să faceți toate aceste uriciuni. Este casa aceasta, peste care este chemat numele meu, o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 21, cu versetul 13, Mântuitorul Iisus Hristos, mustrându-i pe cei ce ne socoteau casa Domnului, le-a spus următoarele: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Așadar, omul sfințește locul. Ceea ce numesc oamenii biserică, nu-i biserică, ci casă de rugăciune. Cuvântul biserică însemnează adunarea de credincioși. După cum Hristos este viu, tot la fel și biserica lui este vie. Pentru că ea este trupul lui Hristos. Există o singură biserică. Aceasta nu este nici catolică, nici ortodoxă, nici protestantă și nici neoprotestantă. Biserica Domnului Hristos nu este construită din cărămizi, ci din pietre vii. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetele 2 până la 5, ne scrie: dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu. Prin urmare, continuă Gheorghiță, Hristos este o piatră vie și El este temelia bisericii sale, iar biserica lui reprezintă totalitatea credincioșilor care ascultă de învățăturile lui, indiferent de apartenența lor confesională. Cine te-a învățat asemenea prostii? Unde ai mai văzut o biserică zidită din pietre vii? Poftim! Acesta e răspunsul pe care l-am așteptat. Rafila, pregătește-i hainele. Să plece din casa noastră. Nu-l mai pot suporta cu balivernele lui. M-am hotărât să-l dezmoștenesc. Treaba lui. Ducă-se unde o vrea.